Velkomsten. Før jeg går i gang, så skal jeg sige, at der bliver lidt bibelgymnastik. Og hvis I ikke har en bibel med, så ved jeg ikke, om I kan låne en her og følge med. Det er en rigtig god ting at se, hvor står det henne, det som vi skal ind på. Der søges efter bibler. Ja, lad os starte. Vi vil starte med at bede sammen. Tak, Jesus, at du er den samme i går, i dag og til evig tid. Og nu beder jeg om, at du vil være her, og at du vil vise os, hvad din nåde er. Jesus, kun hvis du åbner det for os, så kan vi se det. Giv os evnen og viljen til at lytte og tage imod. Amen. Hvis du læser forskellige steder i brevene i Nye Testamente, så kan du se i samtlige, for eksempel Paulus' og Peters breve, at de starter med noget, og de slutter med ordet noget. Bare som et eksempel, prøv at tage 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 3. Der siger, vers 2, der siger Paulus, og det var også 2. Korintherbrev, det var derfor, det ikke var det rigtige vers. Det er også ligegyldigt, for der står det samme. Men 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 3, der siger Paulus, noget være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Og så slutter han med det samme, fordi han siger i 1. Korintherbrev kapitel 16, vers 23, Herren Jesu nåde være med jer. Sådan kan du gå igennem samtlige Paulus' og Peters breve. De starter og slutter på samme måde. Nåden, det er starten og slutningen. Men det er ikke kun en hilsen og et ønske fra Paulus og Peter. Det er rammen. I dag tror jeg, at ordet noget er blevet lidt devalueret. Det er det, jeg oplever det i hvert fald sådan i mit liv og i min forståelse. Og hvis jeg prøver at tænke på Guds noget sådan, så bliver det sådan nemt sådan et teologisk begreb. Sådan noget, der er sat ord på af nogle andre. Og så kan man henvise til sådan nogle gode folk som Rosenius og Luther osv., og de kan sige en masse godt om det. Men sådan lige ind i mit liv. Hvorfor er det blevet sådan? Jeg tror blandt andet, det har med to andre begreber at gøre, som vi kommer lidt ind på senere. Det ene begreb, det er ordet offer. Et offer, det er blevet sådan en afmålt betaling, eller en overvejet og accepteret risiko. Og hvis det er nødvendigt, så betaler jeg det offer. Det er sådan ordet bruges i det danske sprog. Det andet begreb, det er ordet synd. Synd, det er blevet noget mindre alvorligt. Noget, hvor man bare skal reparere konsekvenserne af det bagefter, og så prøve at se, om man kan lade være med at gøre det samme igen. Før vi kigger på de begreber, så vil jeg gerne lige have, at vi ser på nogle vigtige nådesteder i Bibelen. Og før vi gør det, så fik jeg lige en bemærkning ind fra mit arbejde her forleden dag. Jeg arbejder et sted, hvor vi sådan skal have store projekter sat i søen og IT-systemer til at fungere, og så skal vi have nogle folk til at gøre det rigtigt, når de bruger de der IT-systemer over det hele det nordiske område. Og det er selvfølgelig altid bøvlet. Derfor har man indført noget, man kalder en grace period. En nådeperiode. Det er sådan en 3-4 år efter systemet er sat i drift, og det betyder helt lavpraktisk, at der må man gerne lave fejl. Men da den er slut, så fanger bordet. Så skal det virke. Jeg håber, at du får lov at se i dag, at Guds nåde, det er ikke en grace period, hvor du får en prøveperiode på en 3-4 uger, hvor det er i orden at lave fejl, og så skal det bare fungere bagefter. For Guds nåde er noget helt, helt andet. Prøv at slå op i Efeserbrevet kapitel 1, vers 7. Og jeg tror, at I kender, mange af jer kender mange af de vers, vi kommer til at gå igennem, måske næsten udenad. Der siger Paulus, Efeserbrevet kapitel 1, vers 7. Det kan du tro, det er side 1068. Hvis det er samme model af Bibelen, det er sådan en standard en, jeg har, så det burde passe for de fleste. Der siger Paulus, i ham har vi syndernes, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for os synder ved Guds rige nåde. I ham. Det er Jesus, det handler om. Det er ikke mig. Har vi. Det er ikke noget, vi skal håbe på, eller engang måske får. Det er noget, vi har, og vi har det nu. Forløsning ved hans blod. Det er hans blod, der afhænger af. Intet andet er nævnt der. I ham har vi forløsning ved hans blod. Det afhænger ikke af mig. Og så fortsætter Paulus. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Så at vi i ham har forløsning ved hans blod, det er lige med, det er det samme som, at vi har tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Og så er det Guds rige nåde. Den bliver bare ved med at være der. Og den er rig. Den bliver ikke brugt op. Prøv at gå på den anden side. Kapitel 2, vers 8. Der siger Paulus, for at den nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds, gaven er Guds. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. For at, eller for af den nåde. Hvad er den nåde, som Paulus henviser til her? Hvis du prøver at glæde øjnene ligeglid tilbage i kapitel 2, så har Paulus i de foregående vers, de første tre vers i kapitel 2, der starter han med at sige, at vi ikke vil Gud. Vi er døde i overtrædelser og synder, styret af begær. Og så siger han i vers 4-7, men i sin rig barmhjertighed så gjorde Gud noget andet. Han gjorde os, der var døde, levende med Jesus. Og så satte han os med Jesus i himlen. Og så slutter det ikke engang der, for det synes jeg nu, det er da stort. Han siger faktisk, at for at i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende nåde og sin godhed mod os i Jesus. Det er af den nåde, vi er frelst af tro. Altså, at Gud har gjort os levende og sat os med Jesus i himlen. Det er ikke en grace period, hvor du må få lov at lave fejl i 3 uger, og så må du klare dig selv, for så skal det bare virke. Det er en fundamental ændring. Gjort levende, sat med Jesus. Så prøv lige at bladre et par sider længere frem. Filipperbrevet, kapitel 1, vers 7, det er side 1074. Der siger Paulus sidst i det vers, I er jo alle fælles med mig om nåden. Nåden, det er et forhold mellem dig og Gud. Og nåden, det er det, vi er fælles om, som du er fælles om med alle de andre, som var døde i deres overtrædelser og synder, og blev gjort levende, og kun at hos Gud, fordi de er blevet gjort levende. Altså Gud har gjort det. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 6, vers 14. Og det er side 1026. Der siger Paulus i kapitel 6, vers 14 der: synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Det vers, det synes jeg var svært i mange år. Jeg læste det som et krav. Du er ikke under loven, du er under nåden. Derfor skal synden ikke have herredømme over dig. Så se lige, hvordan det går i dit eget liv. Synes du virkelig, at synden ikke har herredømme over dig? Jeg skulle hilse og sige, at så bliver det svært at være kristen. Så fik jeg lov at se, at det ikke er et krav. Det er et løfte, eller måske snarere et faktum. Synden skal ikke være herre over jer, for I er jo ikke under loven, men under nåden. Jeg var jo blevet taget ud af det og sat over i en anden sammenhæng. Det vi har set i Efeserbrevet og Filipperbrevet, når det er sandt, så er jeg jo ikke under loven mere. Jeg er gjort levende. Grundlaget er ikke, om jeg magter at leve sådan, som jeg burde. Udgangspunktet er, at jeg er under nåden, købt fri, gjort levende. Prøv at slå op i 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 1. Og jeg har sagt, det var Bibel, lidt bibelmaraton. Jeg håber, jeres fingre holder til det. Det er side 1092. Der siger Paulus: og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Paulus lærer os her, at nåden, det er ikke et engangsbesøg. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Jeg kan kun være stærk ved noget, hvis jeg er i det eller ved det. Jeg kan ikke være stærk ved noget, som jeg kun har besøgt en gang, og så kommer jeg aldrig igen. Eller kun besøger en gang imellem. Det er et rum, jeg er i. Og uanset hvor stærk eller svær jeg føler mig selv, så er der kun et sted, jeg kan være stærk, og det er ved nåden i Jesus. Og Paulus siger faktisk her, at det, jeg skal være stærk ved, det er ved det, som dem, der ikke kunne selv, fik livet ved. Jeg skal være stærk ved det, som dem, der ikke kunne selv, fik livet ved. Og det skal jeg være stærk ved igen og igen. Der er en sang, som jeg har fundet på nettet på de der tjenester, man kan se på, som jeg faktisk lytter til meget tit. Jeg bare lige citerer et af versene, og det er så på engelsk, jeg skal nok oversætte det bagefter. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love. He took me in his sweet embrace and made me what I am today, a sinner saved by grace. Hvis du kunne se, hvad jeg engang var, hvis du kunne gå sammen med mig tilbage til, hvor det startede fra, så ved jeg, at du ville se et mirakel af kærlighed. Han tog mig i sin søde omfavnelse, sweet, og gjorde mig til, hvad jeg er i dag, en synder frelst af noget. Og det er ikke en grace period. Det bliver ved. Et af de begreber, som jeg tror er grunden til, at noget måske er lidt svært for os i dag helt at have et forhold til, det er ordet synd. Hvis du sådan prøver at tænke, hvornår du hører ordet synd i dit daglige hverdagsliv, så er det trafiksynder, fartsynder, miljøsynder og flødeskumskager. Vi snakker om trafiksynder og fartsynder, og det her ord miljøsynder, det findes også. Det bliver faktisk ikke brugt lige så tit, og når det bliver brugt, så er det faktisk, og det er lidt mærkeligt, om noget, som jeg selv kan lave om på sådan ret hurtigt. Jeg søgte lige på nettet i går aftes, og der bliver det mest brugt i sådan noget som, at modetøj er en miljøsynder. Og det er noget, jeg nemt kan lave om på. Er det ikke mærkeligt? Det bliver ikke brugt i andre sammenhæng i forhold til miljøet. De ting, der er langt mere alvorlige og langt mere langtrækkende og er væsentligt sværere at lave om. Det er faktisk normalt at sige, jeg er syndet, når jeg spiser noget, som er usundt, eller den smager syndigt, når noget usundt smager godt. Og egentlig så er det jo helt rigtigt, ikke? Altså, synd er noget, der er forkert, men som jeg har lyst til. Problemet er, at jeg tror, jeg selv kan rette op på det. Eller gøre det med en accept af risikoen for at blive opdaget, hvis jeg nu kører for stærkt. Og bliver jeg ikke opdaget, så gør det jo ikke noget. Synden er reduceret til at køre for hurtigt og spise flødeskumskager. I Danmark i dag, eller Norden, eller måske det meste af Vesten, der er det i virkeligheden det, som Edith Piaf sang tilbage i 1956. Non, je ne regrette rien. Jeg fortryder ingenting. Jeg fortryder ingenting. Hvis du læser i nyhederne omkring sådan nogle kendisser, så kan de have lavet rigtig meget skidt i deres liv. Det kan være i kærlighedslivet, det kan være i alle mulige andre ting. Og så er der sådan en tendens, de siger bagefter, men jeg fortryder ingenting. Ved du hvad? Synden, den er et problem, fordi den skiller mig fra Gud. Det er uanset, om jeg fortryder det eller ej. Det er uanset, om jeg synes, det er noget, jeg kan rette op på bagefter eller ej. Synden er ikke alvorlig, fordi jeg bliver tyk af den. Eller får en fartbøde. Eller andre synes, jeg burde fortryde, hvad jeg havde gjort. Synden er alvorlig, fordi den skiller mig fra Gud. Konsekvensen af synden er ikke, at jeg bliver tyk af at spise en flødeskumskage eller skal betale den her fartbøde. Konsekvensen er, at jeg ikke kan være hos Gud. Synd er gift, den er altødelæggende for mit liv, for min relation til mig selv, for min relation til andre, og først og fremmest for min relation til Gud. Synden er dræbende. Synden adskiller mig fra Gud, som giver liv. Og så elsker jeg synden. Langt mere end nogen her på jord kan elske både wienerbrød, flødeskumskager og slik til sammen. For jeg vil den. Noget i mig siger, du er nødt til at gøre det. Og selvom jeg har prøvet at gøre det, der var forkert før, og ved, at det ødelægger, så har jeg lyst igen. Det er synden. Og det er syndens virkelighed. Og den er der. Det andet begreb, som jeg tror, vi har fået en anden indhold af, det er ordet offer. Der findes faktisk, hvis du går ud og kigger på soklen på bygningen, nu kan jeg ikke huske, om den er malet soklen her, men det yderste puslag, det hedder et offerlag. Ved du, hvorfor det hedder det? Det er fordi, det sådan tager det værste, og så når det bliver slidt, så skal det skiftes, så det offrer sig for resten. Hvis man har et træhus, så kan man nederst tage sådan en kant af træ. Den hedder en offerkant, fordi det er den, der tager vandet. Så bliver den ødelagt efter nogle år, så skifter man den, så man klar på en frisk igen. Eller jeg accepterer en risiko, og så offrer jeg det. Ved du hvad? Guds offer, det er noget andet. Det er noget helt andet. Prøv at slå op i 2. Mosebog, kapitel 34. Og der vi skal læse, det er vers 6 og vers 7. Der står der: Og Herren gik forbi ham, og ham det er Moses, og råbte. Altså, Gud gik forbi Moses, og så råber Gud. Det ved jeg ikke, om vi har set andre steder i Bibelen, men læg lige mærke til det. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver synd, skyld og overtrædelse og synd, men lad ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Det er et lidt specielt sted, vi læser her. Moses har været op på bjerget. Han var først derop sammen med nogle af de ældste fra Israels menighed, fik de 10 stentavler, kom ned igen, og så han, at israelitterne de dansede rundt om guldkalven. Så tog han de her tavler og kylede dem ned i jorden, så de gik i stykker. Moses kommer op på bjerget til Gud igen, og Gud siger faktisk til ham: Ved du hvad, Moses? Gå du op til Israel med dit folk, for jeg går ikke med. Så siger Moses: Jeg går ikke derop, hvis ikke du går med. Det ender med, at Moses også siger til Gud: Lad mig dog se din herlighed. Og Gud viser ham sig selv bagfra. Og så lover Gud Moses at gå med igen. Og det er faktisk det, der er baggrunden for det, der sker nu. Fordi så kommer Moses op på bjerget igen for de 2 nye stentavler. Og så går Gud forbi Moses, og så råber Gud. Prøv lige at læse og kigge på de vers igen. Han bevarer troskab. Herren er barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede, rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver synd og overtrædelse og synd, men lad ikke den skyldige ustraffet. Hvordan kan Gud det? Hvordan kan Gud tilgive og ikke lade den skyldige ustraffet? Det kan han kun på en måde. Det er ved, at den skyldige, der straffes, bliver gjort skyldig. Prøv at slå op i 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 21. Og det er side 1054-55. Der siger Paulus nederst i første spalte: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, og så blev Jesus et offer. Det offer var ikke Guds kalkulerede risiko som noget, der måske måtte gøres, hvis det blev nødvendigt. Eller noget, der sådan skulle gøres en gang imellem, som offerlaget på sokkelpussen. Gud vidste, at det var nødvendigt. Og så var det Guds eneste søn. Det var ikke bare en ubehagelig oplevelse for Jesus. Det var Guds vrede og dom over al synd, i en sådan grad, at Gud, Jesu egen far, forlod Jesus. Han kunne ikke være der. Det var ikke bare et par ubehagelige timer på korset. Det var den endegyldige dom og straf over synden. Og Jesus var ikke bare skindød. Og han kunne ikke bare startes af en hjertestarter. Han var helt død. Men prisen, den var betalt. Prisen for alt den synd, som Jesus havde taget på mig. For dig, for mig, for alle mennesker i hele verden. Og beviset på, at der ikke kommer en ekstra regning bagefter, fordi der var noget, der ikke var med, det finder du påskemorgen. For Jesus kunne ikke være stået op fra graven, hvis ikke alt var betalt. Så det offer, det var fuldkomment, det var fuldstændigt, og det dækkede alt. Nu vil jeg gerne sige lidt om afveje eller vildspor. Det er sådan ikke de rigtige ord. Jeg kunne ikke rigtig finde andet. Måske misforståelse af Guds nåde, men det er slet ikke stærkt nok. Der har for mange mennesker været den opfattelse, at livet må være, at jeg gør mit bedste, og så håber jeg på Guds nåde. Jeg gør det, jeg kan. Jeg gør det så godt, jeg kan. Jeg lever mit liv ordentligt. Jeg skylder ikke nogen noget. Jeg er seriøs i mit liv om at leve så rigtigt, jeg kan. Og så håber jeg bare på, at Guds nåde vil fylde det op, som jeg ikke magtede. Lyder det fremt? Måske. Er det nok? Nej. For Guds nåde er ikke polyfilla til mit mere eller mindre vellykket kristenliv. Guds nåde er, at han får lov at gøre det hele. Og kun når han får lov at gøre det hele. Jeg ved ikke, om du sidder her med den tanke, at du gør det så godt du kan, inklusive kristenlivet. Og så håber du, at Gud gør resten. Hvis du gør, sidder med den tanke, så vil jeg sige til dig, kom til Gud for at finde hans nåde. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, det kun er ved troen på Jesus, du kan få del i det evige liv. Uden troen på ham, så har jeg ikke del i Jesu død på korset. Konsekvensen er, at jeg selv må stå til regnskab for Gud med mit liv. Og det ender ikke godt. For når Gud stopper tiden eller livet her slutter, så er der kun to muligheder. Dem, der vil klare det selv, de må også klare evigheden uden Gud. Det er helvede. Og dem, der ikke kunne klare det selv, men kom til Jesus i stedet for, de skal altid være sammen med Jesus i himlen. Så tror jeg, at der er mange, der siger, jeg magter det ikke. Og jeg er bange for, at der er mange. Og jeg er bange for, at det ikke er blevet færre de sidste år. Der er mennesker, der virkelig gerne vil leve som kristne, og så må man erkende, jeg kan ikke. Jeg kan ikke leve op til det. Kravene bliver for høje. Det skal se for pænt ud. Og jeg er jo ikke sådan indeni. Jeg vil det så gerne, men der er så langt fra det, jeg ser, og det, jeg gerne vil, til det, jeg gerne vil. Jeg magter det ikke, det bliver konklusionen. Og så opgiver jeg, for jeg lykkes jo ikke. Det er umuligt for mig. Det virker ikke. Og jeg er bange for, at der er mange, der skippede kristendommen, fordi de sad med den tanke. Jeg kan jo ikke. Jeg magter det ikke. Det virker ikke for mig. Hvis du sidder her med den oplevelse, så vil jeg sige til dig, Jesus er her nu for den, der ikke magter det. Og det er ikke bare ord, fordi Guds nåde er ikke bare en grace period, hvor det skal fungere ordentligt bagefter. Gud elsker uforbeholdent den, der ikke magter det selv. Guds nåde er absolut. Du må hvile på en absolut nåde. Guds rige slutter. Guds rige nåde slutter ikke. Den bliver bare ved. Lad os tage nogle eksempler fra Bibelen. I behøver ikke slå dem op, fordi det tror jeg ikke, vi kan nå. Farisæeren og tolleren, Lukas evangeliet kapitel 18. Du kender nok beretningen. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden var toller. Farisæeren, han havde noget at være stolt af, og han sagde, Gud tak for det. Og den anden, han havde intet at være stolt af, for livet virkede ikke for ham. Men det var ham, der gik retfærdigt hjem. Hvorfor? Gud, vær mig synder nådig. Det var det, han sagde. Det var det, han bad. Han havde brug for den nåde, der kunne, han kunne bygge på, og som var det hele. Han var en af dem, der ikke magtede det selv. Jesus mødte en mand, som sagde, jeg kan ikke. Johannes evangelie kapitel 5. Han havde ligget ved Bethesda Dam i 38 år og været syg. Og Jesus kom hen til ham og spurgte ham, vil du være rask? Og så synes jeg, han kommer med et underligt svar. Og måske synes jeg ikke, det er så underligt alligevel. For han siger, jeg kan ikke. Vil du være rask? Ja, jeg kan ikke. Hvad sagde Jesus så? Nej, du har ret. Du kan jo ikke. Ærgerligt. Nej. Jesus sagde, tag din bord og gå. For det var ikke hans evner, det handlede om. Det var ikke hans muligheder. Det var ikke, om han kunne. Det var, om Jesus kunne. Der var også nogen, der ikke ville. Du kan læse om i Lukas evangelie kapitel 13 for eksempel. Jesus kommer gående mod Jerusalem, og så siger han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Jeg er så glad for Nikodemus. Johannes evangelie kapitel 3. Han kommer til Jesus, og så siger han, du er måske en god idé at slå op på det. Johannes evangelie kapitel 3. Og det er side 960. Vi læser et par vers derfra lige om lidt. Han starter faktisk med at sige til Jesus, Jesus, vi forstår det ikke. Jesus, det går ikke op i mit hoved. Og Nikodemus hørte ikke sådan til de laveste IQ-værdier i samfundet. Han var en af lederne i samfundet. Og han havde virkelig forstand på Bibelen. Men han forstod det ikke. Så siger Jesus til Nikodemus i vers 14 og 15. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Jeg er 140% sikker på, at Nikodemus lige præcis vidste, at Jesus han snakker om 4. Mosebog, kapitel 21. Israelitterne var i ørkenen. De havde klaget til Gud. De havde faktisk klaget til Gud over det gaver, han gav dem. Mandagen. Og så sendte Gud slanger blandt israelitterne. Og så havde Moses folket bedt Moses om at bede Gud om at få slangerne væk. Og det ville Gud ikke. Men så sagde Gud til Moses, tag en stang og sæt den midt i lejren. Og lav en slange af kobber og sæt den på stangen. Så skal enhver, som ser på slangen, leve. Selvom han er bit. Selvom han er dødssyg, fordi der er slange. Gift, det døde man af. Se på den, så beholder han livet. Det er at tro. At se på slangen. I Johannes Evangeliet kapitel 19, der kan vi læse, at Nikodemus optræder igen, sammen med Josef fra Arimathæa, der beder de Pilatus om, at de må få lov til Jesu læmen ned fra korset, langfredag efter Jesus er død, for at lægge det i en grav i nærheden. Jeg tror, at der havde Nikodemus set sig frelst. Jeg tror, at langfredag, der havde Nikodemus tænkt tilbage på den nat, han kom til Jesus. Og så havde Jesus undervist ham om 4. Mosebog kapitel 21 om kobberslangen. Og jeg tror, at da Nikodemus så Jesus hænge på korset, så tænkte han, se på slangen, for når menneskesøn bliver ophøjet, så skal den, der ser på ham, blive frelst. Nikodemus kendte Guds nåde. Han kom til Jesus, og han kunne ikke slippe ham. 2. Peter brev, kapitel 3, vers 18. Og det er jo lidt besværligt med de der brev, der ikke er Paulus, for man kan ikke huske, hvor de ligger hen. Side 1121. Der siger Peter: Voks i noget og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Voks i noget og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. At leve som kristen, det er et liv i vækst. Og det er så vigtigt. Og jeg skal vokse som kristen ved at se på Jesus og i erkendelsen af ham. Fordi jeg kommer til at ligne Jesus, når jeg ser på ham. Ved at jeg vokser i noget, altså i afhængigheden af ham, som kan og vil frelse, og erkendelsen af Jesus. Jeg sad og forberedte mig lidt fredag aften på det her. Der var jeg så alene hjemme, og så synes jeg lige højtalerne, de skulle støves af. Stakkels naboer. Og så var det en CD med en, der hedder Kirk Franklin, en amerikansk kristen, lidt hårdslående gospelmusiker. Ej, det var ikke, fordi jeg spillede så højt. Men den hedder Storms in My Life. Og så er det første nummer på den CD, det hvor han så selv sidder og siger, det her, det er en samling af sange fra de sidste 10 år af mit liv, om de storme i mit liv, som fik mig hen til Jesus. Prøv at slå op i Jesajas bog, kapitel 62, vers 5. Og det er side 662. Der siger Gud: Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru. Og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder sin Gud sig over dig. Judarige, som Esajas talt til, lignede ikke en jomfru. Der var konge, der ikke ville Gud. Der var afgudsdyrkelse. Der var et folk, som faktisk slet ikke havde lyst til at leve sammen med Gud. Jeg ligner ikke en jomfru. Jeg er ikke ren. Jeg er fuld af synd, og jeg magter ikke kristendommen. Men Gud genopbygger. Prøv at høre det. Du, som ikke magter det. Jeg, som ikke slår til, skal høre det. Og han tager sig ikke bare ind til mig i en omfavnelse. Der står noget mærkeligt. Der står, han fryder sig over mig. Ved du, hvad det er? det er noget. Vi slutter i 2. Thessalonike brev, kapitel 1, vers 12. Og det er side 1085. Og der beder Paulus for menigheden, og vi skal ikke læse hele bønden, den kan I læse, når I kommer hjem. Og så slutter Paulus med, for at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Jesus bliver herliggjort i jer. Jesus bliver herliggjort i den, der har brug for ham. Og så står der faktisk, at I bliver herliggjort i ham ved nåden. Er det ikke fuldstændig fantastisk? Jesus bliver herliggjort i dig, der har brug for ham. Og du bliver herliggjort i ham. Du, som i virkeligheden kun har brug for én ting. Det er Guds tilgivelse. Det er Guds nåde. Lad os bede. Tak for din nåde, Jesus. Lad os vokse der og blive stærke i nåden. Amen. Og så skal vi synge nummer 397. Han søgte mig i nåden.